Nikolay Raspopov, bəs onu da keçmiş Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf daha 2 həftə həbsdə qalacaq. Prokuror Çodxi Zülfüqar bildirib ki, Ravilpindi məhkəməsi onun mayın 14-ünədək ev dustaqlığında qalması barədə qərar qəbul edib. Müşərrəf hakimiyyətdə olarkən 2007-ci ildə qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Benazir Bhuttonun təhlükəsizliyini təmin edə bilməməti tamamlanır. Bundan başqa o ölkəsində yüksək rütbəli hakimləri buraxmaq və ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq etməkdə ittiham olunur. 4 ildir ki, könüllü mühacirətdə yaşayan Pərviz Müşərrəf mayın 11-də keçiriləcək parlament seçkisində iştirak eləmək üçün bu günlərdə vətənə dönmüşdü. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında gedən müzakirədən başlayırıq. Aprelin 30-da İsveçrənin Cenevrə şəhərində BMT-nin İnsan Haqları Şurasının növbəti toplantısında Azərbaycana dair ümumi dövrü hesabata baxılır. Ümumi dövrü hesabat hər 4 illik yarımdan bir hazırlanır. Dövlətlərin insan haqları sayəsində başqa dövlətlər qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrasına dair rəyləri əks etdirir. Bu, müstəqil ekspert rəyləri deyil, onun hazırlanması prosesində siyasi çalarlar da var, qeyri-hökumət təşkilatlarının da sənədin hazırlanmasında rolu olur. Azərbaycana dair son hesabatın hazırlanmasında da Azərbaycan İnsan Haqları Evinin tərəfdaşları olan qeyri-hökumət təşkilatları öz birgə hesabatları ilə iştirak edirlər. Azərbaycanda vəziyyətə dair son hesabat 2009-cu ildə olmuşdu və o çox müsbət idi. Bu dəfəki hesabat neçə olacaq? Müxbirimiz Xədicə İsmailova hazırda Cenevrədədir. Kontekst proqramından az əvvəl o telefonla bizə bunları dedi.
Deməli, müzakirələr nə cür gedir orada?
Müzakirələr zamanı bir neçə ölkə Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair narahatlıqlarını bildirdilər və xüsusi olaraq qeyd olundu jurnalistlərə və insan hüquqları müdafiəçilərinə, aktivistlərə və blogerlərə qarşı olan baskılar və Azərbaycan hökumətindən bu adamlara qarşı baskıları araşdırmağı, müstəqil araşdırmanı təmin etməsini və bu baskılara son qoyulmasını tələb elədilər. O cümlədən toplaşma və birləşmə azadlığının pozulması ilə bağlı fikirləri bir neçə ölkə irəli sürdü. Onlar bunları, bu pozuntuları yada saldı və qeyd etdilər ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır. Onların azad, özlərini azad ifadə etməsi və rahat işləməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Azərbaycan hökuməti isə cavabda Azərbaycan hökumətinin adından deməli Toğrul Musayev Ədliyyə Nazirinin müavini bu məsələlər barədə danışdı. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı o dedi ki, Azərbaycanda hətta qeydiyyatdan keçməmiş qeyri-hökumət təşkilatı da fəaliyyət göstərə bilər. Onun dediyinə görə belədir və bu barədə heç bir məhdudiyyət yoxdur, amma əgər hansısa təşkilat qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, onlara da heç bir maneə yaradılmır. Bunu dedi Toğrul Musayev və onu da qeyd elədi ki, son QHT-lərə edilən son dəyişiklik, QHT-lər haqqında qanuna edilən son dəyişiklik əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının işinin qaydaya salınması üçündür. Bu, onlara əlavə məhdudiyyətlər yaratmır. Sonra
Azərbaycan təmsilçiləri belə cavab verəndə hökumət təmsilçiləri ona reaksiya necə idi?
İndi hələ ki davam edir danışıqlar və yəqin ki reaksiyalar olacaq, hansısa reaksiyalar. Amma dünən Rusiyanın hesabatı dinlənəndə də biz onu gördük ki, burada debatlar yəni bu şura əslində debatlar üçün yer deyil, amma tövsiyələr bundan sonraki günlərdə deməli hazırlanacaq və bir ay ərzində Azərbaycanın bu tövsiyələri qəbul edib etmədiyini barədə cavab vermək hüququ var. Yəni tövsiyəni qəbul edir, yoxsa yox.
Azərbaycan təmsilçiləri elə tənqid oldumu ki, qəbul eləsinlər ki, doğrudan da problem var?
Əslində Məsələn, Rövzət Qasımov Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı iradlara cavab verirdi. O dedi ki, biz hələ demokratiyanı bir gündə qurmurlar, biz hələ yeni demokratiyayıq, biz hələ öyrənirik, biz ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosundan və Avropa Şurasından əməkdaşlıq edirik və onlardan öyrənməyə çalışırıq. Amma xatırladım ki, hələ də Azərbaycan rəsmi dəvətini göndərməyib ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratik Təhsilatlar Bürosuna 2013-cü il prezident seçkilərini izləmək üçün.
Xəzər, bir də oradakı əhvalı deyərdin. Yəni, ümumiyyətlə, insan haqlarının durumu barədə Azərbaycanda. Orada fikirlər müsbət deyə mənfidir, nikbin deyə
mənfidir. Ümumiyyətlə, BMT-də qayda belədir ki, bütün çıxışa yazılan ölkələr danışırlar. 80-dən artıq ölkə çıxışa yazılmışlar Azərbaycan barədə danışmaq üçün. Və bu ölkələr arasında Azərbaycan hökuməti ilə çox dost münasibətlərini də rahat ifadə edən ölkələr var. Məsələn, Qazaxıstan nümayəndəsi biz qardaşlarımızı salamlayırıq kimi belə başladı sözünə. Amma ümumiyyətlə, BMT-dəki bu müzakirələr barədə belə bir mövqe var ki, ölkələr öz ölkələri haqqında eşitmək istəmədikləri tənqidləri dilə gətirmirlər. Yəni ki, hansısa bir Ərəb ölkəsi və yaxud Afrika ölkəsi öz ölkəsində olan hüquq pozuntuları barədə Azərbaycana irad bildirməz. Çünki yəni bir gün ona da deyərlər ki, sizin ölkənizdə də belə. Yəni əslində burada toplaşan qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə zarafatlar edirlər. Məsələn, Belarusun Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin çox yaxşı olması barədə fikirlərini də təbəssümlə qarşıladılar burada qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri.
Xəzər, bir də sənin o qısa xəbərlərini mən izləyirəm. Orada İrlandiya, məsəl üçün, nümayəndəsi sual verir. Bəs o aparıcı qərb ölkələri, onlar da çıxış edir.
İndi hələ ki, əlifba sırası ilə gedir məsələ. Bu, o qədər də rahat format deyil, amma ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya onların hələ növbəsi çapdır. İndi yaxın dəqiqələrdə yəqin ki, olacaq.
Çox sağ ol, Xədicə. Biz izləməkdə davam edirik saytımızdan. Çox sağ ol.
Biz də yeniləməkdə davam edirik məlumatları bu.
Cenevrədən Xədicə İsmailova. Xatırladım ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair ümumi dövrü hesabatı müzakirə edir. BMT rəsmilərinin özləri deyirlər ki, bu hesabatla çətin ki, nəsə kökündən dəyişə, ancaq beynəlxalq aləm ümid eləyir ki, prezident seçkisi ilində, Azərbaycanda prezident seçkisi ilində bütün bunlar, bu tövsiyələr, tənqidlər Azərbaycanda vəziyyətin müsbətə dəyişməsinə kömək eləyə bilər. Ekspertlərin fikrincə, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana səfəri də elə prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzudadır ki, Ramiz Mehdiyev sizin fikrinizcə İrana niyə gedib? Gələn cavablardan elə indi gələn cavablardan birini oxuyum. Ramiz Mehdiyevin İrana getməsinin səbəbi ancaq öz rejimlərinin vaxtını uzatmaqdır. Kontekstdə dinləyəcəyiniz növbəti reportaj Ramiz Mehdiyevin İran səfəri barədədir. Ona keçməzdən əvvəl bircə onu xatırladım ki, BMT-də gedən müzakirə Azadlıq Radiosu .az saytında dəqiqə bə dəqiqə izlənir. Xədicə İsmailova oradan qısa xəbərlər verir. Çıxış edilən natiqlərin və onlara verilən sualların əsas məğzi barədə qısa məlumatlar. Müzakirələr hal-hazırda gedir. Onları Azadlıq Radiosu .az saytından izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəlcə, Ramiz Mehdiyevin İran səfərinin məqsədi barədə ekspertlərin fikrincə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana getməsinin əsas səbəbi Azərbaycanda bu ülkeyi prezident seçkiləridir. Çünki İran Azərbaycanın siyasi, ictimai həyatında, eləcə də iqtisadi, bəlkə də iqtisadi həyatında nüfuz eləyə bilən bu həyata böyük oyunçulardan biridir. Bundan əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun İsrailə səfərində məhz prezident seçkiləri ilə bağlayırdı müşahidəçilər. Onlar hesab eləyirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti nüfuzlu yəhudi lobbisinin dayağını axtarır. Ramiz Mehdiyev İran prezidenti ilə görüşdə qərbin rəngli inqilablar praktikasını pisləyib. Azərbaycan İranda qərbi, qərbdə isə deyəsən İranı pisləməklə məşğuldur. Arifə Kazımovanın reportajı.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev İranda səfərdədir. İranın rəsmi İRNA agentliyi xəbər verir ki, Prezident Mahmud Əhmədinejad onunla görüşdə qərb dövlətlərinin, Birləşmiş Ştatların iki tərəfli qardaşlıq münasibətlərinə ziyan vura bilməyəcəyini bildirib. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, qərblilər Azərbaycanda rəngli inqilablar etməyə çalışıblar və bunun üçün bir neçə cəhd ediblər. O, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda sülh və sabitliyi pozmaq istədiyini və bəzi addımlar atdığını bildirib. Cənab Mehdiyev Milli Demokratiya İnstitutu rəhbərinin bu məqsədlə 1 milyon dollar xərclədiyini də dilə gətirib. O, keçmiş prezident Heydər Əliyevin İran-Azərbaycan münasibətlərinə böyük önəm verdiyini vurğulayıb, İran hökumətinin Bakıya müxtəlif hallarda verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib. Sizin daxili, regional və qlobal siyasətdə adınız və açdığınız yol qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Bunu çox aydın görürük və buna görə sizə yüksək ehtiramımızı bildiririk. Agentlik Mehdiyevin Prezident Əhmədinejata istinadla belə dediyini yazır. Bir müddət əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri Azərtac İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində qərb institutlarını kəskin tənqid edirdi. Ancaq ondan da əvvəl azərbaycanlı deputatlar Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı ölkənin şimal və cənub arasında sıxıldığını deyirdilər. Ramiz Mehdiyevin son mesajları nəyi göstərir? Politoloq Arif Yunus Azərbaycan hakimiyyətinin nə qərb yönümlü, nə də Rusiya pərəst deyil, dollar pərəst olduğunu, yalnız öz maraqlarını güddüyünü bildirir. Onun fikrincə, hakimiyyət seçki ilində qərbdən insan haqları, demokratiya ilə bağlı təziqlərin, iradların olacağını anlayır. Bu səbəbdən qərbdə keçirilən görüşlərdə də İran-Rusiya amili qabardılır, İranda isə ayrı mahnı ifa olunur.
Məmmədyarovun, misal üçün, İsrail səfərə, kimsə hesab edir ki, güya orada o bizim yaxın vaxtlarda səfirliyimiz açılacaq. Yox, o da seçkilərlə bağlıdır ki, İsrail lobbisi, gülların lobbisi bu prezident seçkilər zamanı öz rolunu oynasın. Qərbdən təzik biraz yumşaq formasında olsun. Amma başa düşürlər ki, İsrailə səfər İranın xoşuna gəlmir. Ona görə ora Ramiz Mehdiyevi göndərirlər və Ramiz Mehdiyev missiyasının bundan bağlıdır ki, sən ora get, qərbi süynic istəyirsə, tək ki, İran tərəfindən Azərbaycana qarşı təzyiqlər olmasın. Və salam.
Hakimiyyət yönlü politoloqlar Azərbaycanın heç bir ölkə ilə münasibətləri gərginləşdirməkdə maraqlı olmadığını, ölkənin regionda öz siyasətini yürütdüyünü bildirir. Elə Prezident İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin son iclasında deyirdi.
Biz bütün ölkələrlə münasibətləri, qarşılıqlı hörmət və bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri üzərində qururuq. Bu, dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə qəbul edilən prinsipdir. Biz özümüz bilirik ölkəmizi necə idarə etməliyik. Bizə kənardan məsləhət lazım deyil. Biz güclü ölkəyik, xalqla iqtidar arasında birlik, vəhdət var.
The National Interest internet dərgisi isə İranın regionda hədələrini artırdığını yazır. Müəllif İran parlamentarilərinin bu yaxınlarda Bakının İrana birləşdirilməsi tələbi ilə çıxış etdiyini xatırlayır. Azərbaycanın həm Rusiya, həm də İranın təhdidlərinə məruz qaldığını yazır. Nüvə silahlı İran təkcə İsrailin varlığına təhdid yaratmış olmaz. İran liderləri nüvə imkanlarından yararlanaraq daha zəif qonşuları Azərbaycan, İraq və Bəhreynlə də güzəşt qoparmaq istəyir. Birləşmiş Ştatların istənilən strategiyası bu ölkələri də mümkün qədər əhatələməlidir. İran liderlərinin Azərbaycanı birləşdirməyə dair açıq hədələri onların İsrailə hücum məqsədi ilə eyni səviyyədə qəbul olunmalıdır.
Ramiz Mehdiyev İrana niyə gedib? Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə budur ki, Ramiz Mehdiyevin İran səfərində məqsəd nədir? Reportajda ekspertlərin cavablarını dinlədiniz, qısaca xatırladım. Bir cavab odur ki, Ramiz Mehdiyevin səfəri bundan əvvəl Elmar Məmmədyarovun İsrailə səfərinlə bağlıdır. İndi Azərbaycan tarazlaşdırmaq üçün Ramiz Mehdiyevi İrana göndərib. Başqa cavab da odur ki, elə Elmar Məmmədyarov İsrailə niyə getmişdirsə, Ramiz Mehdiyev də elə ona görə İrana gedib. Yəni, prezident seçkiləri ilə bağlı İranın və yaxud da İsrailin yəhudi lobbisinin dayağını qazanmaq istəyirlər. İndi isə görək dinləyicilərimiz bu suala nə cavab verirlər? Ramiz Mehdiyev İrana niyə gedib? Bu suala yəqin ki, CRU da, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də cavab axtarır. İndi azadlığın sualına 10 minlərlə insan SMS ilə və ya öz arasında versiyasını deyəcək. 10 minlərlə ən azı biri düz çıxmalıdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Ulu Öndər Ramiz Mehdiyevin İrana səfərinin məqsədi Azərbaycanda prezident seçkiləri ola bilər. Bunu Səyyaf yazır. Salam, Ramiz Mehdiyev İrana qərbə acıq vermək üçün gedib. Çünki bu yaxınlarda qərb dedi ki, Azərbaycanda daha demokratiyanı neftə qurban verməyəcək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Onu da deyək ki, Ramiz Mehdiyevin tərif dediyi İranda, məsələn, bahayinin qanı halaldır. Bu, bu inanılmaz qayda artıq qanunləşib. Bunu dini azadlıqlar üzrə Amerika Komissiyasının illik hesabatında deyilir bunlar. Hesabatla azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Həbsdə olan keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədov isə deyir ki, istintaqda yenilik yoxdur və o günahsızdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədova bütün mümkün instansiyalara müraciət edir ki, o günahsızdır. Xatırladaq ki, Gülər Əhmədova Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin videolarından sonra tutuldu. Orada iddia olunurdu ki, o Elşad Abdullayevdən 1 milyon dollar istəyirdi. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Həbsdə olan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın vəkili Baş Prokurora, Prezident Administrasiyasına, Milli Məclisə, Daxili İşlər, Ədliyyə Nazirliklərinə və başqa dövlət qurumlarına müraciət edib. Müdafiə tərəfi bildirir ki, Gülər Əhmədova əsas həbsdə saxlanılır. İstintaq orqanı hər hansı istintaq hərəkəti aparmır. Gülər Əhmədovanın vəkillərindən biri Raqif Mustafayevin fikrincə, onun ittiham olunduğu hər iki maddə qondarmadır.
Yoxdur. Bu maddədə sübutlar yoxdur. O bir maddədə, 37-ci maddə. Vaxşı, absurd 7-ci maddə. Deyilir ki, güya ki, Gülər Əhmədov və Sevinç Babayev qaçırdıb. Lakin Sevinç Babayev buranı 27 sentyabrda tərk edib. Bu cinayət işi də başlandı 5 oktyabrda. Onun iş özünün xəbəri olmur ki, barəsində belə cinayət işi var, barəsində axtarış var. Gülər xanım ehtiyam edilir ki, güya ki, sən onu qaçırdırsan ki, cinayəti bilə-bilə. Əgər cinayət yoxsa, Gülər xanım hardan biləyik ki, onun barəsində cinayət var, axtarış var. Cinayət axtarış olsaydı elə sərhədə onu dəxil həbs edərdilər.
Vəkil deyir ki, Gülər Əhmədovanın ittiham olunduğu 178-ci maddə ilə istintaq orqanı məhkəmə ilkin sübut da təqdim etməyib. Bunun fikrincə Elşad Abdullayev dindirilməli, Gülər Əhmədova ilə üzləşdirilməlidir. Video isə yol verilməz sübutdur.
Heç olmasa bu yol verilməz sübutu bir başqa sübutla təsdiq edib versə, gələ də bir bunların bu qanunsuz əməllərinin bir balaca don geyindirmək olardı. Bunlar heç don da geyindirməyiblər öz hərəkətlərini. Sadəcə olaraq sifariş gəlib ki, bunu həbs edin. Bunlar da elə sifarişi yerinə yedir. Mən belə güman edirəm. Sifarişin də məqsədi nədir ki, bu siyasi qalmağı yaranıb, bunu yatırtmaq istəyiblər. Bunu qanunsuz hesab edir. Bu məsələni biz qabartırıq, danışırıq. Üç aydır ki, bu xanım orada həbs olunub, üç aydır heç bir sindak hərəkəti getmir. Əgər bunu qanunsuz tutursunuzsa, cinayət işinə xitam verin, bunu buraxın. Yox, bunun əsası varsa, sübutlarınızı ortaya qoyun.
Vəkil deyir ki, qanunsuz saydıqları həbslə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə də müraciət ediblər. İndi oradan cavab gözləyirlər. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə vəkillərin fikirlərinin əsaslı olduğunu bildirir.
Gülər Əhmədovanın vəkilləri tərəfindən səsləndirilən fikirlərin heç bir hüquq əsası yoxdur. Belə ki, Bakı Şəhər Prokurorluğunda aparılmış istintaqla Gülər Əhmədova tərəfindən etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və qabaqcadan vəd etmədən ağır cinayəti gizlətmə cinayətlərini törətməsi tam sübuta yetirilmişdir. Ona görə də kifayət qədər əsaslar olduğundan Gülər Əhmədova təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda qeyd edilən cinayət işi üzrə Bakı Şəhər Prokurorluğunda tam hər tərəfli və obyektiv istintaq davam etdirilir.
Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, Gülər Əhmədovanın həbsi təşkilatçıların həbs olunmamasına görə ədalətsiz sayıla bilər.
Çoğun orada olmağı bu günləri ədalətsiz sayıla bilər. Ona görə ki,
ki, Gülər Əhmədova sadəcə icraçıdır. Təşkilatçılar bu dəqiqə hökmranlıq eləyir, icraçı türməsi atır. Ədalətli araşdırma aparmaq istəyirlər ki, adamlar bəlli, hamısı ortada. Sadəcə dindirmək lazımdır. Günə qədinin başçısını, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini, bütün bu fiqurantlar dindirilməlidir.
Millət vəkili Zahid Oruç müdafiə tərəfinin Milli Məclisə müraciəti ilə bağlı deyir ki, onlar işlərini birbaşa istintaq qurumları ilə qurmalıdır.
Məsələni başqa müstəvilərdə gündəlik o azadlıq şəraitindəki kimi hər gün efir məkanını tutmaqla, ölkənin vətəndaş yaşantısını özünə sanki tabi etdirməklə, hamı necə deyirlər, bir adamın ömrünü yaşayırmış kimi bir vəziyyət yaratmaqla onun vəziyyətində xüsusi bir əlahiddə dəyişikliklər baş verməyəcəkdir.
Bu il fevralın 13-də Səbail rayon məhkəməsi keçmiş deputat Gülər Əhmədov haqqında 3 aylıq həbs çıxarıb. O, cinayət məcəlləsinin dələduzluq və qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə maddələri ilə ittiham olunur.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. O da maraqlıdır ki, görəsən Gülər Əhmədova amnistiyaya düşəcəkmi? Bugün Millət Vəkili Mehriban Əliyeva Milli Məclisə amnistiya aktı layihəsini təqdim eləyib. Həmin layihə qəbul olunsa 9000 nəfər amnistiyaya düşə bilər. Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sual belədir ki, Ramiz Mehdiyev İrana niyə gedib? Ramiz Mehdiyev hara getsə xeyri yoxdur. Bu hakimiyyətin sonuna az qalıb. Bunu Qərib yazır. O olmasın bu olsun filmində qoçu əsgər keçisinə qora kişmiş satana bir şillə vurur. O isə arxasınca mən sənə göstərərəm qoçu əsgər və o biri qoçuya şikayət edir. Orada iki qoçunun ikisi də Azəri idi, indi isə qoçunun biri Azəri, o biri isə John idi. Üstəlik şikayəti arxasınca deyil, Premoy üzünə deyir. Johnny-ya şikayət edir, sonra deyirlər demokratiya yoxdur. Bunu yazan imza qoymayıb. İrandan Azərbaycana heç vaxt yaxşı nə isə gözləmək olmaz. O ölkə ancaq ermənilərə qardaş olduğunu bildirib həmişə. Bunu Bayram Baxış yazır. İndi isə kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, 4 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz efiri Qafqaz Qovşağı ilə davam edəcək, söhbət gender problemindən gedəcək. Bayaq dediyimiz kimi, bugün Milli Məclisin iclasında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Millət Vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya aktı layihəsini təqdim elədi. Təşəbbüs Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunur. Layihədə amnistiyanın 9000 nəfərə şamil edilməsi tövsiyə olunur. Onlardan 2000-i bilavasitə həbsxanada olanlardır. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Məclisin sonuncu aprel iclası Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağa səfər eləyən Avropa Parlamentinin 5 deputatının tənqidi ilə başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov Avropalı deputatlarının davranışlarının suallar doğurduğunu bildirib.
Dağlıq Qarabağda Kipr'dan olan deputatın iki fraqasını deyəcək. Biz sizin sadiq xidmətçilərinizik və sizin göstərişlərinizi gözləyirik. Yəni bu özünə hörmət eləyən Avropa Parlamentinin deputatı belə bir Dağlıq Qarabağda yaranmış separat ölkənin parlamentin qarşısında bilə çıxışılmaq bu özünə hörmətsizdir. Ümumiyyətlə Avropa parlamentinə hörmətsizdir. Deyir ki, beynəlxalq hansı prinsiplər üstə olmaz asılı olmayaraq biz əminik ki, öz müqaddərini təyin etmək hüquqları hər şeydən vacib olacaq. Yəni bu insanlar ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək prinsipi qoyulur kənara, sərhədlərin toxunmasını qoyulur kənara. Bunların sözünə belə çıxır, dünyada xaos yaranmalıdır. Cəmiyyətçilik eləyən Fransa parlamentinin nümayəndəsi bu ayı. Bu insan qanuna uyğun olmayaraq adın qoyub deputat və Dağlıq Qarabağla dostluq qrupu yaratdı. Və Dağlıq Qarabağa birbaşa, Ermənistana dəymədən birbaşa Qarabağa səfər edir.
Oktay Əsədov bir müddət əvvəl Azərbaycana qarşı başlanan Kürd diplomatiyasını xatırladaraq o kampaniyanı aparanlara müraciət edib.
Məsələ yaratmışdılar. Azərbaycan özü ən çox şişirdən bizim ikra diplomatiyası. Yaxşı, niyə biri yazmır ki, erməni kanyakından içib, beyin dumanından siyasətdən niyə yazmırlar?
Fərəz Quliyev həmin deputatların təmsil olunduğu dövlətlərlə münasibətlərə yenidən baxılmasını təklif edib. Bildirib ki, Azərbaycan əleyhinə olan məsələlərə rəsmi səviyyədə münasibət bildirilməlidir.
Yeri gəlmişəm, bildirmək istəyirəm ki, Rusiya prezidenti yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasına daxil olan Federal Ləhcə Milli Mədəni Müxtariyyətinin nümayəndələri də Avropa turnesində Azərbaycan əleyhinə müəyyən tədbirlər görürlər. Orada Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparırlar. Biz bu münasibət məsələlərə münasibəti Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində də məncə notanı bildirməliyik. Çünki bundan əvvəl əvvəlki məsələlərə sakit qaldıq və Rusiyanın Azərbaycandakı səfi şimal bölgələrimizdə turneyə çıxdı, təbliğat işlərinə məşğul oldu, destruktiv qüvvələrlə, bölücü qüvvələrlə əməkdaşlığa başladı və sonuç da bu oldu.
Oktay Əsədov isə tənqidlərin hansısa bir ölkəyə yönəlmədiyini, Azərbaycana qarşı ədalətsiz addımlar atan ayrı-ayrı deputatlara qarşı olduğunu deyib.
Biz yəni deyəndik bütün Avropa parlamentinə qarşı çıxmırıq. Biz orada yaranan bu qruplara qarşı, erməni diasporası vasitəsilə ələ alınmış deputatlara qarşı birinci növbə çıxış edirik.
Bu reportajda tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam eləyir. Cənubi Qafqaz ölkələrində gender problemi.